Velkomin í þriða þátt af getakastinu.
Góðan daginn.
Góðan daginn. Herði, fyrstu tveir þættir.
Búnir.
Búnir.
Og... Tekum ótrúlega skemmtilegan gest í seinasta þætti.
Já.
Sem að var með magnaðasögu, fannst mér.
Magnaðasögu, sko. Ég eiginlega bara leiðinni að skráða mig í crossfit.
Og... Byrju á grunnámskeiðinu.
Já, ég bara vítamínin í lagi og hefða allir pakkin.
Góðgerlarnir.
Og... Já, góðgerlar.
Ég búin að þrjusu sig krakka minn og
ekki
hvað. Sko, góðgerlunum.
Já, nákvæmlega.
Ekki crossfitinu.
Ekki crossfitinu geta honum. Nei. En ég meina,
já.
Maður þarf ekkert neina að vera influencer fyrir hvernig sín líka í leiðinni.
Það
en kannski á réttan hátt.
Já.
Gjörðan. Já, en í dag
já.
Vorum við að spá í að taka fyrir merkilegt umræðefni. Það að segja svona byrjandaráð fyrir keto.
Já.
Og þetta held ég svona smá svona tips og tricks sem að við getum svona
miðlað áfram.
Miðlað áfram og hvernig á maður að byrja á þessu? Þú veist, hversu oft maður heyrt þessa spurningu?
Já,
hvar byrja maður?
Rosa margir sem eru kannski aðeins búin að svona skoðu þetta að lesa sig til.
Já.
En einhvern veginn svona vex þetta svolítið í augum og halda bara þeir getið ekki það, séu mikið vinna eða
já.
Eitthvað svona og kannski þess vegna hafa þeir, þú veist, ekki tekið skrefið.
Tekið, hérna, einmitt, hoppa í djúpulegina og landa að gera þetta, en þú veist, þetta einmitt svolítið snýst það, ég hef oft fengið svo spurningu, sko, þú veist, þegar maður byrjar á maður bara að byrja að kött eitthvað smá og, þú veist, hvernig er best að gera það?
Nákvæmlega.
Fyrir mitt leiti var bara best að taka bara nýr dagur og það var bara all in.
Veist, já, bara ekkit, byrja bara mándi, bara full já, force.
Full force, ekkit annað. En já, þetta var svona mín pæling með
já,
þetta,
sko. Já, þú byrjaðir ekkit svona smátt og smátt.
Nei, já, hvað að vera ekkit að köta bara eitthvað halva pítsu.
Nei. Ég minna snýta. Nei, já, nú kannski sumi finnst, þú veist, fólk sem kannski rosa mikið í nammi, þú veist, svona sælgæti og svona.
Já.
Þessi kannski auðveldir að byrja kannski viku að þú veist, takk út hvítan sigur.
Já, alveg.
Bara svona til að aðeins að gera þetta.
En sko, ég er pínu svona...
En svo er spurning, já, er þú svona all or nothing típan?
Ég er pínu svona bann, eða annarkvort bara en má fá eða má ekki.
Já, þetta er svona lítið bönni.
Ég var svolítið þessi lítið bönni, sko. Af því að, þú veist, en það er rosalega mismunandi hvernig fólk getur tæklað þetta, sko.
En það er allavega, já, hægt að gera þetta bara alveg, bara cold turkey.
Cold
bara...
turkey er alveg hægt og maður það bara undirbúið þessu vel og vera kannski bara svolítið dedicated að vilja breyta,
já,
þú veist, breyta þessu lífstíl.
Bæði eins og þú talar og hún Arna, þú veist, ágæði bara herri, ætla próti, þú veist, tvær ykkur, próti þrjár ykkur. Ágæði bara eitthvað tímaram og þannig þá get þú veist að það sé svona yfirstíðanlegt, ekki eitthvað svona herri, ég ætla að prófa þetta til eilíðar
það er svolítið mikið að fara alltaf að giftast mataræðinu á fyrsta degi sko.
Að hérna, kannski svona þú veist
já. Að kannski á þarf að fara að giftast þetta í fyrsta degi sko.
Já, velji sig kannski eitthvað tímaram bara sem gefur ég að prófa þetta
já, ummitt
og þú veist, þá segir nú alveg 21 dagur
21 dagur, það er, þú veist sko, þetta hefur alltaf verið á mig höstum að mér sko.
Já, er ekki talað um að taka því þrjár vikur líka manna,
já,
þú veist, aðlast nýjum
bara venjast öllum,
bara
hætt að reykja tekur 21 dag, þú veist, eitthvað svona já, hætt að, þú veist, vera með sömu rútínu sko.
Drekka vín á hverju kvöldi Nei, ég segi svona
Já,
þrjár vikur er rosa fínn tími.
Ég myndi segja það.
Og það er algjörlega yfirstíðanlegt að þurfa að neyta sér um góðgæti sem að þú ert vanur að kalla góðgæti í þrjár vikur.
Og hérna, það sem ég held líka, sko, með því að gefa sér þrjár vikur, þá ættir þú líklega að vera komin að þann stað, að ert farin að finna bæði orkuna, þú veist, ert farin að verða viss við einmitt. Alls konar svona fylgikvilla.
Akkurát.
Sem hafa fylgt bara venjuleg mataræðið, eða þú veist, ef það er orðið eitthvað issue.
Já, ég held það, sko, þá er þannig svona, þá ertu farin að finna svo mikið fyrir jákvæða áhrifunum.
Slenið og svolítið farið af og allt þínum farið að finna svo orku. Þess vegna segi, gefðu þessu þrjár vikur. Og hvað hefur maður að tapa á þeirnum vikum?
Ekki neinu.
Ekki neinu. Þetta eru svona, það koma ákveð moment sem eru erfiðust.
Já, það er náttúrulega, þú veist, þeir eru búið í brúðkaup eða,
já.
Þú veist, afmæli eða þú ert að fara að halda afmæli og er, þú veist, borbúum í smjörkrimi og þetta reyna
og hvað þetta er alveg ekki að smakka. Já, þetta er alveg valið punktu, sko, mér að þetta er alveg pínu erfið, sko.
Já, því þú veist, nú kannski erum maður með afmæli og maður er ekki fara bara verið með einhverja ketokökur, þú veist.
Nei.
Ég ger alveg nammi kökur fyrir börnum mínu og eitthvað.
Já,
þá má þú ekki bara dettun í smjörkjöskálina.
Bara smjöri, já, þannig
bara smjöri, bara smjöri,
það er kannski ekki sama stemmingin, sko.
Vissulega ekki.
Þannig að þetta var svona pínupunktur, sko. Þetta, þú veist, það er hægt að gera þetta á ymsa vegu, sko, ennum mitt. En þú náttúrulega, sko, keto svona fyrir að geta byrja fyrir en að þú ert búin að kötta út það mikið að kolvetnum að líka með fyrir að framlega ketonana og fyrir að bæna fytunni þannig.
Mm-hmm.
Þannig að jú, þú getur alveg kötta niður að vera lágkolvetna og byrja svona aðeins þannig, en það er ekki
eða
það sama.
Eða fólki vaksit eitthvað í augum, þá getur að,
þú veist, bara eins og þú getur ekki verið keto en samt bara, að ég leiði mig samt þrjú epli á dag eða eitthvað, þá, þú veist, það mikir ekki sens, þá ert ekki keto.
Nei, eða, þú veist, ég ætla bara Já, svona veist, í ljósið þess að Namiland var rótna
ég segi
það, hef ég
til hamingju Namiland
eða ekki, hamingju.
Þú veist, frábært eða ekki
ég var nú svo metakvæmstu, myndu kannski bara ekki að otni þetta ég held svolítið græði svo helgur
þetta veist, ég held þetta sé gull náma
Nei, veist, hvað, er
það er með sjálflega með skeiðir skilur, og að grafa upp til gulli þarna
þú veist, hvað er það að selja 100 grömmin á
veit það ekki
með hvað þeir kaupa eitthvað, þú veist, 30 kíló á kassa og eitthvað þúsugall
Just, það hlýtur að vera gullnáma
sko. Já, ég geti
við erum með röngu business
eigum við opna nammi bar
keta nammi bar
já.
Það er örgulega vinsælt sko. Ég held að
keta ísbúð eða
eitthvað það náttúrulega núna komum svo mikið af flottu
já, ég sá Jójó er að auglýsa núna þeir eru konum með stefju ís
já, ég hefur enda smakað
er hann góður?
Já, en ég held að enda að hann væri sko Já, ég eftir að kanna þetta betur.
Já, hann ég kannski ekki keto.
Hann var ekki.
No.
Keto, en, þú veist, svo veit ég ekki. Sem, það er hún allir að hoppa að keto lestina.
Hann ætlaði til keto ís og pítsunni.
Já,
hann er
geggjöður. Virkilega góður þrjárbláðatjöndir.
Já, ég er enda bara búin að smaka súkulega, en ég er ógislega spennt
fyrir jarðabæri. Súkulega, hann er sko súkulega með brownies og svo er jarðabæri, hann er bara eins og sumar í dós. Þetta er bara
Okay.
Það enginn að svelta hérna í ísblíðinu hérna.
Já, herra sko. Já,
hérna, byrjum
við svolítið off topic hérna.
Við byrjum alltaf að tala með eitthvað, svo bara erum farin í eitthvað alls konar. En já, byrjum við það. Þannig að þetta getur verið svona approachið, annað hvort að byrja full force eða svona aðeins að kauta sér niður aðurum að fyrir.
En ekki bara betra að byrja bara full force?
En þú ert búin að ákveða þetta?
Já.
Eftir hverju þú að bíða?
Nákvæmlega.
Mér finnst þetta líka svolítið svona punktur, sko, sem skiptir máli.
Já.
Þannig að þetta er svona spurningin, ákveðu daginn sem þú ætlar að henda þér í þetta og hérna byrjaði bara strax á morgunin. Þetta er bara svona nýttu upphaf, þá getur bara svona finnir tekið það út frá því.
Já.
En,
ég held það að sé bara gott plan.
En þú veist, segjum sig svo að þetta er að byrja mánudegi, mjög algjens að byrja svona mánudegi.
Einhvern veginn er það svona daginn.
Taktu það helgina og þá þarfti hérna að fara að vesla.
Já.
Og ég var að ræða það sko, hvernig áttu að vesla?
Sko, þú verður að undibúa það því þið ekki að gera ekki neitt og vakna svo á mánudegi og bara svona, jæja, hvað?
Og eitthvað eitt ekki í skápnum, það er ekki að sama. Þú þarft eiginlega að vera undibúin, þarft að vera aðeins búin að skoða og plana aðeins vikuna því að sko, það er svo auðvelt að þú lendir í því að verða allt í föst bara degi tvö og veit ekki hvað þetta er að fá þér, þá er svo auðvelt bara, ég sleppi svo bara.
Æ, ég fæ mér bara
eitt ristabrauð. Já, alltaf leið. Og svo bara er komin 15 ristabrauð innan vikunum skiljið.
Þannig að 15 ristabrauð.
Ólinn, sko.
Já.
Nei, þannig að þú veist, það er líka svolítið punktur nýju. Við ertum bara búin að skipulegja máltíðna þennar. Já. Allt frá því, sko, morgumat, millimál, hádegismatinn og bara kvöldmatinn. Hvað þetta er að hafa matinn? Þar hvort er eitthvað nákvæða, getur alltaf tekið bara smá tíma á laugardeginu með og fara svo í búðina
mest það mjög þægilegt, fara bara í búð á sunnudegi og þú veist, vera bara ákveða matinn allar vikuna
það er líka miklu hagstæðara
fyrstalega er hann alltaf miklu hagstæðara og sparaði peninga og tíma þurfi ekki að fara í búðina, þú veist, annarkur dag mist ógæðslega leðilegt í búðinni
já, ég veit að, ég held að sko, best að veita COVID er hvað mikið að netverslunum komna
já,
það
er ekki
bara að fara í búðina þú veist, loksins sko með samkeppni
Já, já, búin er náttúrulega sett upp til að plata þið, sko.
Hún er alveg að reyna að veiða út
á þetta
hildi, sko. En máli er líka það að hérna, ekki fara svangur í búðina.
Nei.
Það er líka rosalega gott byrjandara.
Bara fyrir alls ekki, já, bara saman hvað þú ert að gera, ekki fara svangur.
Ekki fara svangur, þú veist, farðu bara, verður bara búin að borða, næraði vel og verður bara búin að mindsetta og settu niður í lista.
Já, verður búin að gera lista og stick to the list.
Stick to the list, nákvæmlega. Ekkert auka nefn og sjáir eitthvað svona snilda ketovænt eða eitthvað. Þú veist, svo hei, já, alveg rétt.
En ekki láta glepjast.
Ekki láta glepjast, ekki handa kendir ekki hann í hverju
nú. Nei.
Gerð stund með mér, sko.
Það
er svona, það er verið að suða. Það má ekki.
Það má ekki. Ekki taka batni með þig, til dæmis.
Nei.
Þetta
er búðuferð sem þú ert að fara sóló, sko.
Já, því hún verið ógst löng.
Þetta verður löngbúðuferð, þetta er geggjaðan tíma og nú ertu að fara að skoða alla vörnar í búðinni.
Já.
En þú náttúrulega byrja bara í skálum heima á laugardeginum, kíktu á hverju einustu vöru.
Byrja sko því að skanna þín eigin í skáp.
Já, ég held að það svolítið leikillinn. Bara skoða aftan á hvert einasta í skápnum.
Að því það er nefnilega magnað, hvar eru mörg kolvetni og hvar eru null kolvetni?
Bara fáralist stæð fæðalega stund smá svona sjökk þegar ég skoði þetta því að samt er ég búin að vera mjög lengi í þessu og er búin að skoða því held ég verið búin að skoða aftan á allt þá voru hérna voru krakknir eitthvað að taka mjólk og hérna, það var undarinn á borðinu og nýmjólk og ég svona, vau, því ég drekka ekki mjólk sko.
Nei.
Veist það, óþarfi að drekka kolvetni mín, bara sleppið í frekar en fór skoði, ég held að undarinn á væri miklu, miklu lægri er það bara sama magn?
Já.
Ég vissi það ekki.
Það bara lasa.
Ég held að þetta bara svona vastind nýmjólk ég veit ekki.
Ég veit
það. Komur óvart sko. Já. Þannig að þú veist, maður þarf að skoða
Einmitt.
Þetta segir mann það, maður aldrei búin að útskrifast alveg úr sem skóla Þetta bara eilíðan sko, nei En þá mér tölum við kettaskólan sko að hérna, áður en þessi helgi kemur og þú ætlar aldrei að fara að vesla og græja þig fyrir þetta þá þarfst þú alltaf að eru búin að kynna þetta
Já
Hvernig þetta virkar
Og það eiginlega svolítið svona grunnpunkturinn í þessu
Umgang snýst þetta
Þú varir að skilja út hvað það gengur til að geta gert þetta
Já, til þess að heldur bara átta að þau hvernig líkaminn að vinna þetta hvað að gerast í líkamannu þegar þú ert að sleppa kolvetnunum og veist, við kunum að búa sérstu dagana það svona alls konar hluti sem þú þarft að hafa í huga eða þú ætlar að
og kynna þeir bara, veist, hvað sem þú mátt borða hvað þú veist sem þú mátt borða
hvað eitthvað sem þú alls ekki borða þá erum við að tala bara eitthvað sem mjög hátt í kolvetnum og virkar ekki því konsepti sem við erum að tala sko. Þannig að það svolítið stór spurning sko.
Já, bara svo ávextir, þú veist
Já Náttúrulega við öðlust upp fyrir það segja ávextir náttúrulega
ávextir
segja
hollir, hollir
þegar ja. Eru það náttúrulega veist, það fullt af vítamínum í ávextum og allt þetta
algjörlega.
En í þessu konsepti það fyttar það náttúrulega ekki inn
Nei.
Þannig að það nefnilega svolítið svona
Og mátt þannig að smáber svona í hófi
Smáber, þau eru svona bjarga mínum ávextafýli sko.
Já, ég sammála
Bláber, hindber
Já, ég fæ alveg, það er alveg nóg fyrir mig
Það er alveg nóg sko En með langar ávexti, þá græði ég bara smá svona Það er bara alveg góð
Ég sammála.
En það mynd banana epli, ég varst það bara mjög skrítið að maður ekki fá með banana.
Já.
Vist, maður svo, vist, banana þetta góður í maga, hann snill, hann kemur bara fullkomnum umbúðum
já, að taka mér næsti. Já, það þægilega til að taka mér
um allt. Já, en þannig að það maður aðeins að, þetta er svona mindset sem að mann finnst svona skrítið.
Já.
Og hérna, þá, mér varst nefnilega líka svo til að fyndi, þess að við morgunkotn.
Já.
Að hérna, ég alltaf heyrti þetta að Kellogg's, þetta raunum veru, kemur frá Kellogg's Þetta bara setning sem þeir ákveða að prenta inn í amerísku þjóðina þetta bara auðlýsinga herfær sem þeir tóku og þú veist, og við erum ennþá bara, já, morgumættu mikið
svo
núna bara, hei nei, við getum fasta okkur líf bara, þetta bara, já, vá þú veist,
já,
nálega bara að prenta þetta inn í okkur
já.
Og þetta bara raunum veru, þú veist, auðlýsingamarkaðurinn sem búin að,
heldur því,
pæli hvað við lærum mikið af auðlýsingum og svona með krakki Veist. Og mann ennþá fylgta auðlýsingastefum sem að vera bat sko,
Já.
Sem að sá sjónpunu
Algjörlega.
Þannig að það þetta er svona pínum punktu líka, við þurfum Já. Kannski líka stundum að staldra við að skoða hvað er að bakvið hlutina og þurfum að læra svolítið sjálf
Einmitt. Hvað er í bóði?
Hvað er í bóði og hvað er ekki í bóði?
Ekki
í
bóði?
Já,
það er ótrúlega margt í bóði og það er kynnað er það, Já. Þá er það ennbúlega málið
Einmitt. Þetta er ekki bara, og hvað, ertu bara að borða ekki að bækuna smiðið allum mál? Nei,
þetta er ekki alveg
þannig
Þetta er ekki bara ekki að bækuna sko
Þetta er ekki bara ekki að bækuna sko Bara stundið að koma alveg veiku sem ég borða ekki að ekki að bækuna sko
Nei,
einmitt Þannig að með
spennandi mat sem að má borða
hellingur
og bara ótrúlega góður matur allt einhvern veginn, ég aldrei að borða vondan mat aldrei
borða ekki vondan mat það mitt lífsmotto, borða
Já.
Aldrei vondan mat og ég stend við það hvernig einsta deg það er eiginlega alveg magna sko. Þannig að þú veist ég alls ekki svelta allan það alveg á reyni
ég var að brákjætt
ég hef brákjætt
sko.
Það er alveg bara þannig sko. Og ég upplega einhver skort sko.
Nei, ég sammála því, alls ekki
svolítið fyndi og mér finnst flesti tala þetta sem hafa náð tökum á sem að dræði og hafa náð gert að sínum lífstíl og eitthvað svona þeir segja þetta sama bara, skortir ekki neitt
Nei.
Sakna þess ekki að fá mig brauð því ég get fundið eitthvað annað
Akkurat.
Sem kemur bara staði
og það er þessi alveg vel. Típiska tilfýling þú ert í þú veist, megrun að þú veist alltaf að neita þér allt
nei,
þú veist, þú bara borða eitthvað sem vont og leiði hver það kannast ekki að geta eitthvað sellir í þrjá daga líku við sko
því miður, þá held ég að kannast rosalega margir
já, þessa tilfinningu sko já, því þá, þú veist, þegar þú byrjar ekki ég er bara að byrja með öðrun og morgun, þú veist, bara leiðilegt og bara fara eitthvað kvíðakasti því og sérst að fara geta bara
bara býftir að fá að sofna þannig að þú getur hætt
að hugsa þú færði ekki þess að tilfinninga og sérst að þú veist, neita þér um allt og líður bara illa þú út svangur og get pyrraður og minnst maður ekki finna fyrir því á þessum að draði
Nei. Þú veist, bara sött og sæl.
Já, algjörlega. Þetta er ekki svona megrunar fílingurinn sem allir kannast, ja, örgulega mjög margir kannast við.
Sko, ég svo oft eitthvað neginn bara næstu að fann að kíkja hérna baki á mér bara, veitu, á þetta bara.
Já, ég sammála.
Ég fæði svona, við, mér lýsi sér svona, leifa mér eitthvað sem að er rosa,
djúsi. Já, þeim var ekki með
eitthvað. Fittar það bara inn.
Djúsi, morgvar, skál með músli og krembrulei, skýri og rjóma og sírópi og...
Þetta svo borða bara...
Marlið, heyrðu.
Eftir, ég sko, bara heyrðu, bara má þetta. Má svona býttir svona ketalökan mæti.
Já, bara... Með handjáttnin.
Með handjáttnin.
Gællir ketodjælið. En já, ég segja, það allavega, þú veist, fyrir fólk sem að hugsa að byrja á sig, þú veist, það ekki, þá maður ekki að gera rétt en maður líður alltaf eins og mann, maður sé svangur og vansællu og búin að vonda mat.
Það
það maður... ekki að sem kettur snýst um.
Nei, alls ekki. Og mér finnst nefnilega allir sem hafa prófað þetta og kannski gefið sem er tvo dagaskilir.
Já, já.
Og þetta. Svona, þeir tala þetta, bara vera sattur og sælir og, og mettir.
Mettir.
Sko, já. Já. Það bara svolítið máli, ekki...
Þú veist ekki alltaf degur hungri?
Ekki, nei.
Og ert alltaf hangry og það bitnar á öllu, allir fjölskyldinni.
Við þeir bara, er þetta dæti að vera búið?
Já, nákvæmlega. Allir fjölskyldar á börninu, hvað með með að hætti megrun?
Svo fyndi að þetta, þú veist, megrun, sko. Af því að svo endanum verður þetta bara svona lífstíl og þá hætti maður að spáði þessu sem nokkuð á megrun.
Já.
Þú veist, fólk kemur sér ákveðan stað og það virðist halda sér
og ég meni þetta er mjög árangursrík aðferð eða þú þarft að missa kíló
algjörlega, en... við erum að sjá svakalega sögur
já,
ég sé þetta með Örnu, svo var ég að horfa kíkja á Keta á Æslandi gær og Binni var að byrta mynda sér
já, og ég sá þetta, ekkert smá flott hjá honum
bara halló, sko, bara vá
ekkert smá, smá
vel gert hann búin að vera að gera þetta líka bara, þetta átta mánuðir búin í honum
Paldi, átta mánuð, þetta ekki neitt tími
Raunin ekki.
Ef pælri.
Í tímas hafi er þetta bara engi tími.
Já, þú veist, fyrir alla æfuna, þú veist, einhver átta mánuðir.
Þannig að, þú veist,
að menna, hann var líka bara... Fá hann í þáttun og...
Já, hann þarf að koma,
hann þarf að koma
söður.
Já, og segja ekki bara hversu vel hún líður núna.
Já, nákvæmlega.
Ég ótrúlega spennt að...
Við bara græðum
það. Við þurfum að góma hann.
Við þurfum að góma hann, restaðan kemur í bæinn. Engi spurning. Þannig náð að koma sér á góðan stað
já.
Og er bara að vinna áfram með þetta með sem lífstíl og
Elkjörlega.
Er að gera þetta bara daglega á þess að þurfa svo endanum að pæla svona rosalega mikið í þessu af því það bara svo vant þessu
já.
Það nefnilega, mér finnst það svona aðdáðanvert fólk
það er staður sem að vill vera á
það er staður sem að vill vera á en til þess að geta komast þangað þarf það að byrja staðar
já, kynna er allt grunnvinnan er alveg mjög krúsjál
það er það sem byrjar, bara ég segi bara vikuna áður en sko allan vikuna áður nú ferðu í búðina þannig að lögðinu
já, gefaði góðan tíma
bara gefaði góðan tíma, lestu greinar, lestu já. Hvernig það virkar og do's and don'ts
já, og settu niður, þú veist, matseil hvað þarf að kaupa, ákveðu hvað á að vera í matinn
en þá er nefnilega líka svolítið sniðið sko að vera til dæmis ok, morgumandar, hvað er í boði, hafðu einhverja fimm típur og morgumat sem þú getur valið á milli og settu bara svolítið þinn mat til það þarf ekki að vera sama dag til dag til dag nörfla.
Alls ekki.
Það nörfla, fólk heldur þetta sé einhæft.
Nei, alls
það
ekki.
Það nörfla alls ekki einhæft, sko. Maður getur alveg, maður getur jökla fullt af hugmyndum og mismunandi morgumatum bara innan einna viku þannig að það ágætt ofta að vera búin að setja kannski það líka niður, sko.
Já, og reyna þú veist að, einmitt, kannski það bara leita á netinu að einhverjum við skrýtum okkur, reyna að vera svolítið fjölbreyttur þannig að fáir ekki leið.
Nákvæmlega.
Bara eins og með þetta og bara allt, þú veist, þegar þú borðar alltaf það sama og verður bara endur á múkisla leiðir og ég langar bara ekkert í það.
Það er nefnilega máli, sko.
Þú verður svolítið að reyna líka að vera með smá fjölbreytti leika í matnum.
Það er bara nauðsynlegt, ef þú ætlar að, ég held að sé bara með allt saman.
Já, já, einmitt.
Þannig að þú veist, vertu með nokkra hugmyndir, skrifanir og blað, þú veist bara hugmyndir, kannski einmitt morgu vera skál með músli, þú veist, krepuleskir eða þú veist, eins og vorum að tala um hrökkhex eða egg og bacon, hrössonegg, þú veist, vertu bara með nokkra hugmyndir og raða svo bara upp dögum á þínum. Þá er það miklu líklegra að þú bara svona, hei, ok, ég er búin að ákveða þetta. Þegar þú ert þannig svongur, þegar þú ert svona, kannski geta flensu mögulega, þannig kannski það getur alveg komið fyrir, þá er svo gott að vera bara það, þú ert búin að ákveða þetta, þú þarft ekki að vera kreatív og hugsa bara hvað ætlum ég borða eftir og þú ert samt kannski ekki alveg þeim stað
og líka geta. Bara þá er þetta að þú veist kannski vaknar að breytt morgun þið langar bara ekki ekku bacon þú veist, þá færðu þau bara einhvern á hinnum
valkostunum þá getur valið bara svolítið úr
að það sé ekki alltaf ekki að ég verð að borða þetta
já, nei, nákvæmlega
þú veist.
Að því að það er líka svolítið sniðut að því að þá ertu bara með option, þú veist, bara plan B
einmitt.
Og það er það bara ekki mál
En ketoflensan, nú eru rosa margir eitthvað svolítið smeykir við hana fyrst mér. Ég fær svolítið mikið að fyrirspundum með það, hvort að það hafi verið slæmt og hvað ég hafi verið lengi inn og eitthvað svona. Ég finn ekkit rosa mikið fyrir henni.
Nei, ég hef
fengið... Þetta er kannski eitt dagur.
Þetta er kannski svona 3-4 degi hjá mér.
Já.
Max, en veist, svo getur maður alveg tengda kannski við eitthvað annað, var ég reyndar líka eitthvað svona.
Já,
en jú, sko, þá náttúrulega er ég bara duglega að taka græmstinningi vatn með olíu, passa upp á fituna og bara reyna svolítið að hlúa sjálfur mér.
Já.
Og veist, það skiptir miklu máli.
Og líka bara vita, þetta er bara pínu, þetta er bara stuttur tími.
Já, algjörlega.
Veist, bara...
Og svo það ekki fullt af fólki sem hefur ekkert fengið neina.
Nei, svo er það, þú veist. Sumi tala alveg með það bara að vera ómögulegri marga dag og eitthvað. Þá hafa, þú veist, þá hugsa ég að fólk vanti bara meiri sölt, meiri fitu. Þú veist, þú þarft svolítið að hugsa það, þú veist, emitt. Góð hugmynd frá þér hana með að, þú veist, bara setja græmmetstingi vatn með góðru olíu.
Það áttu alltaf til, svo... þú þarft ekki að kaupa neitt.
Já, þetta bara, bara svona hádegissúpa.
Já, þetta bara geggjur súpa, sko.
Já,
og það svona, vá, okkur var ekki að fatta þetta á þér, þú veist, þetta bara geggja fyrir alla að fá sér, sko.
Og þú bæta við fituna, þú ert jómögulegur, drekka nú mikið af vatni og svona.
Ég held nefnilega, sko, rafaka, hérna, svona electrolytes, sko, brenglun í líkamónum. Þetta nefnilega, þetta eins og maður, ef maður búin að hlaupa eitthvað beilaslega mikið að taka þetta í ykkurum, veist, íþrtum eða eitthvað svona.
Ertu þú mikið að hlaupa beilaslega mikið?
Nei, en svona, ég mann hefur alveg, þú veist, við einhvern tímann, tekur rosa vel á ræktinni og svo það maður alveg orkulega, sem maður ræktin áttu að kemast ekki mjög orku. Það er það kannski bara söltin, veist, ég er kannski fyrir heitan tíma, þetta ekki tvöfaldan tíma,
eitthvað, 90 mínútur,
svitt,
steinandunum.
Það er náttúrulega vandamenni svelt og rafa kom úti, sko.
Og það er náttúrulega til eitthvað powerit eða gatorit eitthvað svona zero.
Það er til powerit zero.
Já.
Og, veist, þegar maður er eitthvað svona, ef maður fær mjög slæma getfélagsu, þá bara, veist.
Gúla maður í sig.
Já, já.
Akkurat. Og svo er þetta náttúrulega bara, þú veist, ok, þó þetta sé nokkur dagar, ef þetta er mjög slæmt sem ég reyndar ekki, kannast ekki við, að þá er þetta bara það sem að þarf að koma til að þú komist yfir á staðan það sem þú færð svo bílæðislega mikla orku að þú
Þú bara, bara óstöðvandi, óþölandi, bara mætti mér ykkur svona
allan, Já, bara eitthvað að valla nennir að fara að sofa því mér hefst talið upplýða stundu, bara ég nenni ekki að fara að sofa ég með svo mikla orkuð
Ég var að hugsa því gærkvöldi, bara, hæ, getur ekki morgun daginn bara komið núna og ég ætla að gera svo mann, þú veist, ég bara, hana, nú þú bara fara að sofa og koma þér í ró, sko
Já,
en, þú veist, áður var maður kannski bara, og ég ekki beðið svo þreytt og bara skreiði alveg upp í rúm, sko Þannig að það er rosa munur, sko, svona sólarhringurinn Svo þengir maður lengjast.
Já, nú eru alltaf með lítil börn, þú veist, ég meitt 7 mánuði og 1 og 3 ár og þau, þú veist, vakna alltaf því að skiptis. Þessi 3 ár er mjög svona smá svefn vandamál, hefur alltaf verið með og ég finn mikinn mun þegar ég er ótrúlega duglega þessu matræði. Hvað þessar nætur vaknanir
hafa... Auðveldari.
Já, auðveldari.
Já.
Og þú ert ekki að vakna á mótnan alveg bara eins og þú veist, það hefur trukkur keyrt að einhvern veginn. Hver kannast ekki það? Ekki að búin að vakna sjösun með nótina?
Fóreldralífi, þetta er svo mikið
glamur. Já, þetta er svolítið fóreldralífi, sko. En, veist, þá finnst mér þetta og þú veist, ég finn alveg munin að, þú veist, slæma nætur, þú veist, ég er ekki alveg jafn ónýð daginn eftir.
Nei,
nákvæmlega. Ég finn alveg, ég get tekist betur á við
það. Já, nákvæmlega. Þetta er, það er svolítið, sko, líka bara það að ég var alltaf að leggja mig á mótnana. Ég var bara alveg, ég var bara algjör.
Þú svona napir.
Já, að því máli að ég var svo blóðlítið.
Já.
Það er bara eins og að vera bara alltaf að hálfur orku.
Einmitt.
Og maður er bara alltaf þreyttur, alltaf orkulegur sem líður alltaf eins og langt bara að fara að sofa á staðnum, sko. En með leið þannig.
Hann að hætta að vera nappi.
Nú er ég bara hætta að nappi.
Nappi, ekki nappa.
Nákvæmlega, ég er hætt því og nú vakna ég bara líka sjö og ég bara er bara ókvæmst að spennt þá með kaffibolla og bara hendi vel og þú veist, ég er alveg hér, sko. Bara ef enga svona þörf lengur til þess að þurfa að...
Nappa.
Já, ég ætla ekki að nappa mér. Veist, ekki þannig, sko. Mér bara, mér það líka svo mikil sjálfsæða því að maður er búin að fá auka klukkutíma sem annað voru bara undir svefn.
Eiginlega, sko.
Veist.
Og þeir klukkutíma þú ert vakandi einhvernig nýtast betur.
Man miklu faskari.
Já.
Og þú getur það vera að stúrsast í eldur sem þú ræður að gera.
Einmitt. Nota orkuna til að græja þér fínan getamatt.
Já, fínan getamatt fyrir alla vikuna og þú veist, gerði múslíin, gerði röppkeksið helgar eða eitthvað og dúlaði þessu.
Já, það er mjög sniðut, ég myndi að nota helgarnar í það, undibúa svolítið vikuna, þú veist, fólk er kannski í fullri vinnu og það er mjög fjölskyldu og svona, það er, tíminn er bara á skortum skammti, það er bara þannig, það þekka það allir.
Það er bara vandamál sem að...
Allir kannast við.
Allir í COVID-inu bara, já, þetta er tími, hvað er það? En það er ná Rútinn er að koma aftur.
Þá er útrúlega sniðu þetta nota einmitt kannski sunnudaginn í að preppa svolítið, þú veist, jafnvel bara sjóða egg, þú veist, þannig eigi bara tilsúðin egg, þú steikja bacon eða kjúklinga eða eitthvað, þú veist,
Seta gera
músli og kex og eitthvað, þú veist, eitthvað til að eiga veist, í vikunni.
Það varstu bara engast þetta gríp í það, það varstu bara búin að mýlpreppa.
Já.
Það er bara svolítið
stóð. Það er náttúrulega svolítið með þetta matur, þú þarft svolítið að vera skipulagður. Það er ekki að hoppa inn í Bónus, kaupa sér rósbísamlöku.
Nei.
Þú veist, jú, jú, þú getur að fara og keftir eitthvað álegsbréf og eitthvað, en þú veist, það alltaf eitthvað svona skyndi svo skyndamix,
þú veist ekki fara að gera það dag eftir dag,
nei,
dag
og alls ekki
svona, þú veist, þá bara fer þetta eitthvað út að glugga
já, en eða þú veist búin að preppa og getur bara gripið með þér og þá áttu eitthvað millimál og veist, ert kannski með hnetur í bílnum og það svolítið svona að hugsa þú veist, hvernig verður dagur minn í dag í hvað aðstæðum verði ég kringu matatíman þú veist.
Og hvað ætla ég bara innbyrða já. Í dag,
hvað ætla ég borða það, þú veist, þá þarf að taka það með sér, ekki gleyma því
nei, nákvæmlega
þannig að maður dett ekki í grifjuna, við erum einhverstaðar þú veist, hálf tvö, ógisla svangur ekki búin að borða neitt og enda bara á því að þú veist, hrynja bara í dettoni, þú veist
þetta on í eitthvað sem
eins og allir kannast við að maður ætlaði eitthvað að reyna að vera ótrúlega beinubrutinu og svo maður alltaf bara koni bílalugun og kási tata sem singuborgar eða eitthvað
alveg ekstra brauð
passa bara að lendi ekki í sem aðstæðum veist, hugsa bara á mótnana áður og ferð út bara hvernig verður dagurinn veist, og hvað getur gert til að detta ekki í grifuna svindlgrifuna
við erum alltaf að setja eitthvað hlíf fyrir þessa grifju og við erum að gera það með þessu preppi að þetta
Já.
Og svo endanum, þegar maður komin aðeins inn í þetta þá fer þetta að vera ógæslega gaman þá þetta, mér finnst þetta svona pínus og svona verið tölvileik bara þú ert komin úr fyrsta borðinu og þú ætla sko ekki að fara að tapa veist, og, því, og þú ert bara í öðru borði og þetta er að hoppa hana þeir
sem eru að hlusta að sjá ekki andliti á hörnu núna með hendur þeir svona sé tölvileik
já, þú veist, ég pínu tölvileik sko, var það alltaf gaman þetta þannig að mér finnst ótrúlega gaman að hugsa þetta svolítið svoleiðis, þú vilt ekki detta niður borð, þú vilt bara áfram og hafa gaman að þessu
já.
Og fá bara ný challenge og nýtt eitthvað og þá, þú veist, kannski finnurðu nýja rétti til elda, kannski finnurðu eitthvað snið, veist, skoða öskutir og hafa gaman að þessu
Já, bara prófa svolítið áfram, þú veist
Þetta ágjörulega
Nei, veist, og það mér slíka ótrúlega gaman að þú veist, það einhver rétti sem að mér veist kannski góður sem ekki keto, að gera hann svona keto og vænan,
það er
bara ótrúlega gaman það er þú veist, gefa sér bara svolítið tíma í eldhúsinu til að aðeins að í smá tilhörðar þar sem
ég. Það er ennbla máli og svo fyrir sem ég var að segja um daginn að hérna mér finnst þetta útrúlega gaman því ég með matabóð bara forsfýta alla keto, bara þú veist, ég set bara keto mat á borði eða er ekkert að tala það eitthvað.
Nei, nei.
Og svo bara eins og gaman að heyra viðbröðin, bara, vá, þetta er geðveitt þú þetta er það. Það var svona að segja bara, já, þetta er sko keto. Fólk er bara, að kemur svo mörgum á óvart sem erum ekki, veit ekki Veist, þetta er bara geggjað
og þeim sem finnst ekki gaman í eldhúsinu það kannski ekki öllum sem finnst ekki gaman í eldhúsinu mér og þér að þá er, mér finnst líka kostum við mjög margar ketoskriftir að þær eru einfaldar, þær eru fá hráefni og þú veist fljótur að þú veist gera matir
engast undan upp í þetta
mér finnst oft, þú veist, mér finnst alveg mjög margar ketoskriftir vera að þú veist einfaldar með ekki það mörgum hráefnum þannig að þú veist, þetta er á að vera óyfirstíganlegt þó þið finnist ekkert gaman elda.
Og það er líka eitthvað sem ég held að ég og þú séum sérstaklega að svolítið sér okkur í að hafa þetta ekki of flókið.
Nei, þú veist að þú veist
að þetta er hægt að gera eitthvað aðeins flóknara.
Já, en... þú lest ykkur öskrit og það er eitthvað þetta krydd og hitt krydd og eitthvað svona alls konar rugl. Þá oft einhvern veginn æ innan ekki fór á, þú veist.
Ef ég á ekki sko meiri hlutan af innihaldsefni, þá er ég sjálf bara nei innan ekki.
Ég svolítið þarna.
Þú veist, mér finnst gott að geta gert eitthvað geggjað úr svona því sem ég á og á svolítið til og svo tósa sig kannski eitt og eitt auka og, eða ferskrófni, það er alltaf bara plana ég það fyrir vikuna.
Já.
Þú veist, mega það ekki sens.
Algjörlega.
Ég hugsa þetta þannig.
Jú.
En allan, þú veist, það svöldur enginn einhver mér. Allir eru bara, þú veist, borða bara geta matinn og hérna.
Hafa það bara fínt.
Já. Og þú veist, svo er kannski bara pasta með fyrir börnin eða brauð eða eitthvað, þú veist, en þá er ég bara með mitt.
Já.
Og allir sáttir, sko. Þetta er bara sem margir hrættir líka við að vera einir í fjölskyldinu geta, sko.
Já, sem að náttúrulega margir eru.
Já.
Því að þú veist, þú veist náttúrulega kannski krakkandir náttúrulega aldrei á þessu eða þú veist.
Já, þú veist náttúrulega eftir að fara elda kannski fyrir heila fjölskyldu og þá finnst þetta að þetta er vesen en sko.
Þá þarf maður svolítið að vera, þú veist, hugmyndar ykkur. Hvað get ég, þú veist, gert? Ok, það er hakku spagetti, þú veist, hvað ætla ég að gera?
Já, bara hakkið og...
Þá borðar þú bara hakkið, þú getur bara sett fullt að rifnum osti, þú veist, einhverja feita sósu eða zucchini.
Bara... Nei, mitt, sko, finnur lausnir, þetta þannig ekki vera það flókið.
Nei.
En þú veist, að því að ég held að sko, fóldra eiga svolítið til að hérna, hugsa, æ, þú veist, ég er að hugsa fjölskyldu mínu fyrst. En þú veist, eins og vorum að tala bara í síðasta þætti, ef þú passar ekki upp að sjálfa þig, þú
veist,
hvernig ætlist til þess að geta gefið af þér og verið með fulla orku þetta, skilur, ég held að maður græði miklu meira þegar maður er bara sjálfur í bæði líkamlegu og andlegu standi
Algjörlega.
Og gefi meira af sér fyrir viki, hefur meiri tíma og orku fyrir hina í fjölskyldinni.
Þetta er
heldur þegar maður er í svona smá svona vítaring.
Þetta sem er marga mömmur fastar þarna, þú veist, langar að vera með meira orku og þú veist, í betra jafnvei til að sinna börnunum sínum en einhvern veginn gefur sér aldrei tíma í að sinna sjálfur sér.
Já.
Það bara þar, þú veist, maður veit alveg hvernig þetta það náttúrulega ákveð galin hugmynd að ætla til þess að það sem báðir foreldrar útivinnandi í 100% vinnu, svo ertu með börn kannski á leikskóla og í grunnskóla og það þarf að skutla æfingar og þetta, svo að þú líka fara ræktin og þú verður að sinna áhugamálunum og þú ert að gera þetta og maður finnur alveg núna þegar ég fæðingarorlof hvað mér finnst, þú veist, þægilegt að hafa aðeins meiri tíma og geta einhvern veginn sinnt öllu almennilega, þú veist, það ótrúlegt álag þegar báðir eru í fullri vinnu og það bara alltaf full force
og svo bara kemur þeirna message þeirna klukkan 3:30 hvað ætlum við að hafa í kvöldmatinn?
Já, svo byrja það
einmitt veist, maður bara svona, beti, varstu
búin þá maður ekki eitthvað svona, heyrðu, hvað keto og gúrmi við að setja saman í kvöld
nei, þú veist,
það hefur engin orkið það
nei.
En þess vegna þarf að nota mig, taka eitthvað frátt kannski tíma helgar, senda pappa með krakkana úst, í sundi eða eitthvað og þá getur þú sett saman matseðil og þú veist kannski aðeins gefið þér smá tíma til að finna út úr þessu.
Já,
að því að þú veist þá, eins og hún segir, hvað varst að segja daginn að það með súrubnis grímuna, setja hana fyrst á því og svo á barnið.
Settu grímuna sem það fyrst án að stofa
börn að aðra. En það
er bara svo satt. Það er bara svo mikið ánámi, ég hugst oft í viku.
Já.
Bara er, já, bara, þurfum aðeins að mindset okkur, sko.
Það er betra, þú veist, mamman sé ekki hangry í einhverju leðilegri celery
mælum. Nei, engin af að hangry mömmu, sko.
Nei, þú veist,
það er bara þannig.
Já, en ég held, þú veist, þarna þarf maður bara að ákveða að sinna sér til að vera enn betri mamma.
Það er bara engin spurning, sko.
Held ég.
Ég held að það sé pínumáli.
Já. Þannig að því að þú veist, já, að við erum ekki fastur mitt bara í þessum víta ringa að hafa engan tíma, það er alltaf, þú veist, klukkan er kortir í kvöldmat og þú bara, hvað er gera, hvað er matinn?
Já,
það kannast allir við
þetta, þetta er
leðalasta spurningi heimi
og það eru allir með þessu spurningu alveg sem okkur sem skiplega er, þú þarft að ákveða þetta
þetta, þegar það elska ég að fara í búðuna sunnudum og ákveða bara allar vikuna
já.
Þá bara eitthvað, byrja að spyrja, það er þetta í matinn
en svo finnst mér nefnilega eitt sem þetta er yngubilista af því að varandi ketóið þú veist, þetta er pínu sko, ég sána bara svo því sniða að listin daginn svona okkur amerikski síðu Æ, þú veit, þú fór, ég ætla að taka dæmi og fyrir að söpfa eða eitthvað. Þú velur þér á hverju brauð.
Mm-hmm.
Við erum alltaf hérum ekki að fara að söpfa að fá okkur brauð, sko. En skilur þið, þetta byggt þannig upp og þú velur bara ákveðin flokk fyrst og svo færir í græmiti, svo færir í áleiki eða skilur
þið.
Að þá er þetta þannig að þú bara byggir upp máltíðina þína í geta þannig að þú bara veldu þér græmiti.
Mm-hmm.
Þú veist, það er fullt af græmiti sem er í boði, ekki róta græmiti, ekki kartöflur og svoleiðis, en þú veist, þú bara, okay, í dag ætla ég að vera með
brokkoli.
Já, brokkoli. Ok, svo ætlar að velja próteingjafa. Þú veist, þetta fullt af flottum kjöti, fisk, þú veist, alls konar sem hendar inn í fyrir ketóið. Þú veist, bara, herri, ég ætla að vera með...
En nú eiginlega bara allur, þú veist, hreitt fiskur og kjöt sem að hendar í ketó, sko.
Það er nefnilega það. Þú veist, þannig að bara, herri, ég ætla að vera með kjúkling og brokkoli. Það bara ertu búin að velja kjúkling úr próteinflokknum. Og svo heyrðu, aukadótt, þú veist, sósur og svona, þá getur bara valið
sósur
íslendingar sem ekki sósufólk.
Ég veit að þá er, það er svona kjötu og maður að það er snilt fyrir íslendinga, því þú mátt borða allar ótrúlega góðu sósunar.
Svo svo finnst út í Ameríku, þá það maður að sér panta sósur eða
það,
maður bara, ha, veist, við erum bara svo mikið sósufólk, það er bara gert ráð fyrir að það er ekstra kóktel á alla hérna. Þú veist, þetta er bara, þetta er svo fyndið, sko,
maður hefum tekið eftir þessu úti, það er ekki þau þekki ekki allar þessar sveppa rjóma sósubombur sem við erum
með skilja ekki
dísu öllum sunnudagsteikum
þannig að þú veist, þá ertu bara búin að velja skiljur veldu grun, veldu grænmyndi, veldu próteingjafa veldu auka fitu sem er þá sósur, smjör, kryddsmjör og ná eitthvað, skiljur, það er endast í boði
akkurat.
Og þú veist, þá ertu bara búin að setja upp svona flokka og þú bara býr til þína máltíð gúrku og lalala, og svo ætla ég að fisk og setja rjómas og svona hann
já, veist,
og svo kannski fyrir ekki að heyrðu, þetta bæta smá netum út á eða þessi eitthvað
akkurat.
Þannig að þú veist, það er hægt að hugsa þetta bara svolítið svoleiðis, hvað má og þú getur bara sett saman út úr því og þú veist, ef maður tekur þessar sko, breytur veist, og setur þeir flokka eða eitthvað og hugsa þetta þannig veist, þú getur búið til að geta smá marga útgáður, bara eins og þú veist, þú fer að salatstað og ég sá að lokal á þessu daginn og þá bara eitthvað að þú getur útbúið með 100,000 salat.
Já, ég sá það, já, bara, what?
Má bara svona, vá, þú meinar. Þú veist, þau getur bara gert þetta fyrir mig.
Já.
Þú veist, ég get bara valið mér.
Einmitt.
Og þú veist, bara, heyrðu, ég ætla að fá svona kál og svo langar með að fá þetta, þetta, þetta. Ég, þú veist, ég ekki drífnum þessu, en ég fæ mér fyrir eitthvað þetta, þetta. Það er bara búin að gera salatið þitt og þú bara
akkurat.
Getur borða nákvæmlega sem þið langar að borða.
Já.
Þannig að þú veist, þetta var svolítið hugmyndin sko, sem ég var að pæla núna að þú veist, þetta getur sniðt fyrir það sem að eiga erut með að velja, veit ekki alveg
hvað má, hvað
þú veist, það ágætt að setja svona í smá flokka og þá getur svolítið valið bara og búið til máltíð
já.
Þú veist, bara svona, og svo getur bara skrifa þetta niður og setja á yngjöfnilegstæðin
og svo held ég þegar fólk búið að vera sér ákveðin tíma þú veist, það náttúrulega bara ákveðin hluti sem þú kaupir alltaf þú veist,
það alltaf svoleiðis bara eins og allir,
ég kaupi
alltaf rjóma
rjóma og rifin ost og þú veist, hvítlaukssósu og kjúklingalæri og
kjúklingalæri,
nákvæmlega beinlaus kjúklingalæri,
það bara gerst sko, kjúklingabringur eru bara overrated, sko já, kjúklingalæri geti miklu
betur ótrúlega gott
veist, það ekkert mörg að síðan í úrbenna alltaf svona, sex kjúklinga einu sagði fristin, af því mér fannst læri svo góð
lúði
já, alveg algjörlúði, sko Ó, þetta var sunnudagði mín
ég ekki fór sex kjúklinga
Nei, núna þetta var þetta kaupið og tilbúið, það er svo mikil snillt Þannig að það, já, þetta er, það veist, alls konar svo
Og bara vera svolítið kreatív, þú veist, ég bjóti réttum daginn úr strísarækjum og þú veist, það er svo margt sem er að þetta að nota
Fullt að
Gafanu humar salatum daginn
og svo er alveg prinsessa
Svo er ég búin að vera að kaupa núna frostar andabringur í krónunni og
það er ógislega gott
Það er ekki bara til kjúklingur og lampakjötu og ísa, sko
Nei, það má bara leika sig algjörnum
Algjörlega, ég held að það sé alveg Svo er Við þurfum að, ætlum að setja inn á Instagram með okkar, svona hugmyndi af innkaupa lista.
Já, svona, það var svona pælingin, sko. Hvað þarftu til eigi baksturinn og þú veist, æðviti, allir svona ketobaksturinn sem að ef fólk til dæmis vill geta búið sér til ketobrauð eða eitthvað svona og rostadegi eða kalsnúðuna sem við var sett inn í daginn. Og eitthvað svona, þá hérna var svona hugmyndin að við getum sett inn, ætlum að setja inn innkaupa lista fyrir svoleiðis, hvað er gott eiga, þú veist, það er gott eiga möndlumjöl. Þú veist, það er náttúrulega bara nauðsynlega smjör og hvað síróp höfum við verið að nota og eitthvað svona sætöfni og það sem að, þú veist, vilja geta að fengi sér bakkir sig án þess þó að, þú veist, þetta algjörlega og lestinni, sko.
Einmitt, þú veist, það er alveg að vera með og þú veist,
það er alveg
að vera með. Maður er alveg að fengi fólki í mat og er með keto og eftirrétt og það er engin eitthvað, þetta er nú voðalega sýkulaust og
ósætt, Þannig að það, mér finnst það svona, verða kannski líka leikillinn að þessu. Af því að þessi moment, þegar þú rekst það hans á vegginn, allt er um að þú ekki fá þér eitthvað, þá getur heini það bara að fengið sér ketóið, skilið.
Já, já.
Þú veist, þú getur bara snúið því upp í eitthvað jákvætt.
En svo er þetta að það þarf líka fólk að gera sér grein fyrir, á einhvern tímpúti er það þannig að þú veist, munt fara í veislu og þarft að neita þér átt kökun og borða hana líka sko,
það er líka líka það er svona tuskan í andliti líka veist, að koma þessi moment líka sko.
Að þú veist, það er þú munt fara einhverstaðar í veislu ammæli eða eitthvað, það sem er bara mjög takmarkaði búið fyrir þig
já,
nákvæmlega það eru bara einhverjar súkulega bombur með smjörkrimi með flósigri og öllu skiluru
og þá þarft þú bara að fá kaffi og setja rjóma út í eða
Já, þú veist, en það, þú veist, það er bara fórnarkostnaður við það að vera á matræði sem að kannski er að hjálpa að græna, slætu líða miklu betur, stúð með miklu meira orku, auðvitað er alltaf einhver
fórnarkostnaður við allt,
þú veist, það er ekki,
við getum ekki að,
annars vera allir á kétu og skilu, þetta væri bara ekki
mál, líka, sko.
Að þú veist, maður þarf svolítið að setja sig við það, þú veist, sumt, á einhverju tímúti muni þurfa að neita mér
Já.
En þá þakkar sér bara að fara heim eftir veislun og hugsa bara, ég ætla, þú veist, og kannski prófa sig áfram og þú veist, hún kannski verður ekkit geggið í fyrsta skipti en svo bara kannski prófar aftur og aftur bara... og getur bara masterið þína eigin köku
Nákvæmlega, en líka bara ekki fara svangu í ammalið svo það er líka, það er bara sjálfspynninga kvöt sko, að fara svangur í ammali og vitandi það að þetta er ekki ketohús
ketohús
fólk kemur í ammalið í mín alltaf, þetta getur þetta, þú veist, ég fer ég að útskýra sko,
þú veist,
gaman að hafa eftir eitthvað svona eitt nýtt eitthvað, ég er ekkert malt ketó
nei, þetta ekki
en hérna, svo hann bara smá umræðan að blöma þetta líka fólki finnst ketó svolítið dýrt en það er líka bara þetta eru mjög hrein hráefni Það eru dýrhófni.
Já, já, það er ekki ódýrt mataræði.
Nei, það er það ekki, sko. En á móti kemur, mér finnst, maður er svo, það er svo mettandi líka.
Já.
Þannig að ég held sko líka, ef þú ferði í námlandi og kaupir það auka og þú ert líka gúfa því þig og tekur heldina.
Einmitt.
Og sleppir engu út úr þessum reyningi þínum.
Akkurát.
Hvernig lítur þá út versus það að myndi bara reynda að geta? Vist, ég held að sömi sé að hugsa bara að því heimilisbrauði var ódýrara og ég bara gúfaði því hann í krakkana
Nákvæmlega
veist, þá var það var ótir að heldur en að gera ástabrauð og geta og eitthvað en þegar allur dagurinn er tekin og fólk sem er að borða nammi og snakki og allt þetta, er það að taka það með inn í þetta?
Nákvæmlega
Skilur við? Og þú veist
Og náttúrulega, ég held að þú veist fólk sé meira kannski að freistast í það að fara í taka teika við í hátinn eða þú veist, klukkan er á sjö og heyrðu iPöntum bara að Dominos,
já,
þú veist
já.
Og það er ekkit ótir heldur
Nei, ég meina, og þú getur alveg fengið keto skyndibita bara svipa mening.
Já,
skilur þannig að þú veist, það mjög minnst að vera mjög svipa. Og ég held að
fólk sé kannski meira að duglega elda á keto af því það bara búið að skipulega sér betur. Já. Þá er það ekki eigður sem þú veist, auka pening í skyndibita eða fara út í borðið hádegin eitthvað.
Það skipulegra, þannig að það að minna kannski þetta.
Sko. Og náttúrulega ofan á alltaf þá ertu náttúrulega borð, þú veist, hreinn kjúklingur og brokkoli er miklu hollara heldur en einhverjar ótrúlega mikið unnar vörur sem eru kannski ódýrar.
Algjörlega.
Einhverjar pakkanúðlur eða eitthvað sem kostar 79 krónur.
Já.
Þú veist, jú, það eru rosa ódýrar en þetta er náttúrulega ekki, þetta er ekki góð næring
fyrir líkamann. Hvernig endast það líka í líkamannu, sko?
Já, þú veist, ekki bara líka aftur hann svangur eftir klukkutíma.
Pottitt, ég var alveg þannig.
Annan núðlupakka.
Ég borði alveg tvo-þrjá svona.
Jesus, sanna.
Já, ég veit það. Bara MSG fyrir allir.
Já.
Ég bara aldrei.
Nei, sé, þú veist, þannig að það líka, þú veist, þú ert náttúrulega að investa í líkamannum að þér og betri líðan, þú veist, það kannski alltaf lagi, veit að utan er alveg fólk ekkert með endalaust á milli handanna.
Nei.
En svona in the end, þá getur
vel að ég... Líka.
Ha?
Það annars sem kvættað á móti.
Já.
Þú veist ekki að kaupa herbú, leiðbókana og námið og svona.
Nei, það fara í námiðlandi. Nei. Það fara að fá í bræðari, svona hversu að þú skall skilur.
Ég segi það. Ef þú tekur, ég var alveg til að fólk myndi aðeins taka þetta saman, sko.
En auðvitað þarf alltaf ekki að vera með humar og risareggjur og öll málskilur, það er alltaf að kaupa bara veist, frosna kjúklingabringur, fara 900 gramma og 1400 krónur eða eitthva
Já.
Þú veist, og brokkoli og eitthvað er ekki þetta dýr, þú þarft ekki alltaf að vera í einhverju dýru dýrir í parmaskingu og risareggjum sko.
Nei.
Veist, það er alltaf að gera þetta, maður er rosa dýrt og það er líka alltaf að gera þetta bara
eins
og
allt
já, auðvitað
veist, já.
En þú veist, maður skilur alveg svona fólk bara við fyrstu sín hugsa bara, já, þú veist, kíló pasta kostar, þú veist, 200 hall
já, skil það alveg
en Það líka ekki droslega hrein og góð kannski næring í því eintómu.
Nei. Þannig, það er það ekki.
Þannig ég held að þú veist, já, þetta in the end, þú segir, þá er þetta ekkert endilega dýrara.
Já, ég held að þetta sé pínuleikillinn. Skoðið bara, prófið og sjáuð bara og geymið með hana eins og skoðið bara hvað þið er að eyða í mánuðin. Og eftir mánuðin, hugsið, var þess verðið, þetta er ákveðin tilraun.
Já.
Hjá mörgum.
Líðu mig betur.
Bara hvernig maður líkamlega, hvernig orkan og hvernig buddan bara, veist, var þetta mega þetta sens, fast þetta þessi virði
einmitt,
og ég... hvað það annað sem þú köttuðu út í staðinn hvað þið búin að spara með því eða, veist,
já,
það líka höfst það svolítið fyrir, sko, hvað sleftu því að eyða í og var það þessi virði þá færa það bara yfir í betri mat
Akkurát.
Og betri veljan
Já, þú veist, fórst í bíó og fórst ekki og kefti þér þú veist, tilbúð með mistara pop og kók og hlaupbóka skilur
Já, nákvæmlega, alls konar svona
Tækist þannig
allt momentin
Fekstu þið bara vel að borða þar fóst og varst bara sáttur í bíó Sáttur sáttur
í bíó bara, þú veist, mér sáttu vatnið eitthvað
Einmitt. Og náttúrulega líka að fara í búðin einu svona viku þú veist, það er alveg búið að sanna sig að það er alveg sparnar
Já, hver kannast ekki við að fara eitthvað svona ætla réttast að dökka inn og þú veist
Það er bara alltaf sjúskall einhvern veginn
Já.
Það sést ekki að kaupa, þetta fáralegt
bara, veist,
Það sést ekki að kaupa raskat
Það er bara svo kosti að fara inn í búðina
ég, Það er þannig að, veist, Ég held að klálega fyrir alla á sama hvað matræðir eru að gera veist, innkaupin einu svona viku
það
og þá er náttúrulega líka þetta samtjöna þú veist með eitthvað mat á mánudegi sem er kannski með fersku kóriandir svo getur þau að heyrðu, höfum þá kannski líka eitthvað á miðvikudaginn að fimmtæðin getur þá nýtt þetta nýtt saman stað fyrir að maður dettur alltaf inn í búð bara kortur í kvöldmat þá bara grýp maður eitthvað og er kannski að kaupa meira en maður á til og svo finnst mér líka ef maður fer einu svona viku þá kannski er maður meira að nota bara það sem er til mist maður henda minna af mat
Þú veist,
í lokvíkunar, því þú veist það að fylla á ískapinu ný þá er hann ekki fullur einhverju dóti æjá, herri, ég glendi ég
til
þetta æjá, þú veist, eitthvað
Vá, þau segir þetta, ég bara
ég held
ég bara svo vöðum því
Já, ég held sem minni matasóun
Miklu minni Og mér slíka geggja að gera bara og þá ég afgangin hátum þetta eftir
Mjög þært, eða þú veist, elda stort þú veist, kúrbítsla sann eða eitthvað, þá getur bara kvöldmæti daginn eftir,
já,
eða bara það. Hendi opnin og þá þarf ekki að eða tími
það elda eða tíma
Getur þú staðinn fara út að lappa með krökkunum eða trampolín eða eitthvað
Já, nákvæmlega
ég var að fá mér trampolín svo til
Það bara trampolín í mörg höns
Já, ég var eina sig,
hugsum fitness, ég þarf að prófa trampolín Er þetta ekki góð æfing?
Jú, er glæð Sko, það er bara eiginlega búið að vera regning síðan við fengum það
Já, ok
Svolítið óhefilegur tími, en já
En það fer nú
Nei, sé, þá er þetta að nota tíman í eitthvað annað Í staðan fyrir eðanum ég fari í búðina
Heyrðu, þetta er rosa góða punktur Mér finnst
það Þú veist, spila við krakkaðin eða fara að labba eða hopp trampolín
Hvað sem er, eða bara þúlega skoðu skuttir og,
Já, einmitt, eða skoðu skuttir, fáið kaffibólla, eitthvað
Það er svona mitt emi, sko en, Ég held að þetta sé svolítið sniðut
Já
Ég held að þetta sé svona pínupunktar sem að vonandi geta nýst fleiri
Já
Og við erum að spáði handin smá yngabalista.
Algjörlega.
Var það ekki góð hugmynd inn á ketukastið og við viljum hvetja ykkur til að hvetja ykkur
til að fylgja okkur þar. Við munum bara setja alls konar kannski skemmtilegar uppskriftir eða svona upplýsingar
allavega. Já, svona upplýsingar og svo koma myndir og skemmtilegt hvað við erum að gera í þáttunum og hérna til að sjá svona aðeins myndir hvað við erum að gera.
Já, hvaða gesti við ætlum að fá okkur?
Hvaða gesti og
umræði? Við ætlum að fá okkur.
Við ætlum að fá okkur.
Og gákust vilja koma til okkar, þá orðið það spetur.
Nákvæmlega, þannig að ég held að það sé svolítið.
Já, erum við með eitthvað svona loka
hút? Skipula.
Er það ekki bara svolítið málið?
Ég held það.
Og að þess að dempa sér smá kynningavinu?
Kynningavinu og svo hendur sér í þetta.
Gefi sér bara þrjárvíkur, þú veist, það er ekki að vera
eilig.
Það geta allir tekið þrjárvíkur.
Við höfum ekkert betra að gera þrjár vikur.
Nákvæmlega.
Bara til að ef maður vill prófa, ef maður er með þess að hugsa, hún langar að prófa.
Já.
Eftir hverju maður býða?
Einmitt. Og ég meina, þú tapar aldrei neinu. Þú veist, eftir í versta hverju... falli þá bara varst ekki, ok, ég fíla þetta ekki alveg, fer bara aftur í þitt sama.
En eftir hverju ertu að býða? Eftir Einmitt. Að lífi byrja, því það er löngu byrja og við ætlum að njóta þess eins vel og við getum.
Heyrðu, þetta var
rosa
flottur lokapunktur í áhvernu hönnu,
Þóru. Ekki.
Er ekki bara orðin góð
dag?
Við bara sjáumst í næstu viku.
Við gerum það.
Okay.